Goeiedag luisteraar. Ons is besig met die boek 2 Tessalonisense, baie interessante boek. Ons is so 'n bietjie gesels oor die inleiding daar by die eerste 4 versies. So ek gaan vandag optel by Kolossense, die tweede boek daarvan, hoofstuk 1 by vers 5. Kom ek lees dit. Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. God is tog regverdig. Die mense onder wie julle nou so ly, sal hy ook straf en laat ly. En aan julle lyding en aan ons sin sal hy 'n einde maak, wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelies van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees. Altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Nou liewe luisteraar, ek dink ons moet so 'n bietjie oor van hierdie goed gesels, want hier staan baie belangrike dinge. Die eerste is dat ek sommer hier by vers 5 wil optel. Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle, en dis baie belangrik wat hier staan, nou ook ly. Jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan in hierdie wêreld wees, nou kan jy so maklik die goeie dinge wat die Here aan jou gedoen het, begin vergeet. Nou praat die apostel met hulle, ja, oor hulle swaar kry, maar dat hulle ook moet volhard. Hoekom? Hoe kan 'n mens volhard? Jy kan volhard want jy weet Jesus Christus se terugkeer staan vas. Dit is die argument vir Paulus om hulle te bemoedig. Want jy sien, die gelowiges moet weet dat hulle swaar kry nie vir altyd en altyd en altyd gaan aanhou nie. En dat die wat dit nou vir hulle so moeilik maak, hulle verdiende loon voor die regterstoel van God gaan kry. Hulle word weggejaag uit die teenwoordigheid van God en van sy wonderbaarlike mag. O, die gelowiges gaan verseker daar wees, liewe luisteraar, wanneer Jesus terugkom. Daarom sê hy vir daardie ouens daar in Tessalonika, daarom kan julle standvastig wees en daarom moet julle vashou aan die oorgelewerde leer. Nou maar daardie oorgelewerde leer, daarby gaan ek eers later kom, want dit gaan ons kry in hoofstuk 2. Op hierdie stadium wil hy net hê dat hulle sal weet, in die lig van Jesus se koms kan hulle moed hou. En daarom roep hy ook vir hulle op om moed te hou. Maar nou staan hier 'n baie interessante dingetjie wat ons gelees het in die 8ste versie. Hy sê Jesus sal 'n einde maak, luister nou mooi, wanneer hy met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. En daaroor wil ek net so 'n paar opmerkingetjies maak. Want as Paulus hier in die 8ste versie sê dat Jesus in 'n vuurvlam uit die hemel sal verskyn, dan wil dit dadelik sommer al klaar sê dat die Here Jesus kom om te oordeel. Ons moet onthou, luisteraars, die hele begrip van vuur word dikwels as 'n beeld van oordeel gebruik in die Bybel. Kyk maar in Matteus 3, daar 'n paar keer so, in vers 10 en vers 12, Matteus 7 vers 19, 13 vers 40, 17 vers 15. Want jy sien, die ewige straf word in die Bybel vergelyk met 'n onblusbare vuur, soos die Here Jesus dit noem in Matteus 3 vers 12, of selfs 'n helse vuur. Gaan kyk in Matteus 5:22. Somtyds 'n ewige vuur. Matteus 18 vers 8 en 9 en ook hoofstuk 25 vers 41. Die Here Jesus het byvoorbeeld ook gesê dat hy gekom het om vuur op die aarde aan te steek in Lukas 12 vers 49. Nou blyk dit ook hier by sy terugkoms sal vuur die gehalte van elke mens se werk toets. Veral as jy kyk in 1 Korinte 3 vers 13 en 15. Met ander woorde, daar sê die apostel, dit maak nie saak met watter soort materiaal jy bou nie, want die aard van die materiaal word deur God aan jou gegee. Maar dit maak wel verseker saak hoe jy met die materiaal bou. wat die Here jou gegee het. So lees ons byvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 7 dat die hemel en die aarde bestem is vir die vuur. Waarmee die Bybel natuurlik nie leer, luisteraars, dat die aarde uiteindelik heeltemal sal verbrand en sal verdwyn nie. Want gaan kyk maar daar in die verhale in Genesis, so by Genesis 6 omtrent in die verhaal van die sondvloed, waar daar ook sê die aarde sal tot niet gaan wanneer die watervloed kom, die groot sondvloed. En tog weet ons die aarde het nie opgehou om te bestaan nie. Die punt wat Paulus vir hierdie mense wil sê in Tessalonika is, julle as gelowiges gaan verseker daar wees wanneer Jesus terugkom. Daarom sê hy moet hulle standvastig wees en moet hulle vashou aan die dinge wat hy vir hulle geskryf het en wat hy steeds vir hulle sê. Dit is tog so belangrik, luisteraars, wanneer mens, veral wanneer ander mense jou laat swaar kry, dat dringe mens se natuurlike geaardheid jou om reg in hulle hande te speel, wanneer jy begin om reg in eie hande te neem, wanneer jy sommer net daai mense vir hulle verkeerde dade wil vergeld. En dit behoort nie so te wees nie. Wat Paulus hier skrywe, is daarop gemik om gelowiges te oortuig om nie reg in eie hande te neem nie. Want daai mense wat hulle so swaar laat kry omdat hulle Christene geword het, hy sê moenie teen hulle optree nie. En die een perspektief wat hy dadelik gee, het dus twee dimensies. Die een is dat lyding jou versterk en toerus vir God se koninkryk. En die ander is dat jy kan weet dat die Here diegene wat jou nou so swaar laat kry, op sy tyd hulle regmatige loon sal laat kry. Die verskriklike ding en Lot waarvan vers 7 tot 9 praat, is vir ons baie belangrik om daarvan kennis te neem. So laat ek dit dalk net lees. En aan julle lyding en onsin sal God 'n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die verskriklike lot, soos wat ek nou maar noem, van die mense wat God nie wou ken en die evangelie van die Here Jesus nie wou gehoorsaam nie. Dit is dus waaroor dit hier gaan. Dis eintlik, mag ek sê, so 'n soort van 'n neutedop beskrywing van die hel. Om geban te wees uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. En dit is dus 'n geweldige ding dat ons moet weet. Mense wat die Here in hierdie lewe nie dien nie en besluit om hom nie te dien nie, hulle sal vir alle tye uit sy teenwoordigheid uitgeban word. En dit is 'n geweldige hartseer ding wat ons dus hier lees. Nou goed, kom ons lees nou so klein bietjie verder. Vers 10 sê, dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word. Luister nou mooi, deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo, julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Dit is dus baie belangrik dat ons dit moet raak sien, luisteraar, elke gelowige, ook jy en ek, sal teenwoordig wees om by die Here Jesus se terugkeer eer aan hom te bring en hom te verheerlik. Nou, as ons nou mooi kyk na die woorde, dan word daar belangrike woorde gebruik, want byvoorbeeld die woorde dit alles dui waarskynlik daarop dat die woordjie nie net terugwys na die voorafgaande vermelding van die volharding in die geloof nie, maar ook op die daarop volgende woorde betrekking het. En as mens so daarna kyk, dan besef jy is die opmerkings oor die wederkoms en die gelowiges se eenheid met Christus saam met die oor die volhardende geloof te midde van lyding 'n teken van iets. Hiermee word dus bedoel dat al hierdie dinge, so sê die vyfde vers het alreeds, 'n bewys is van die regverdige oordeel van God. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die Here oordeel altyd regverdig. En daarom is dit so interessant dat die apostel sê hier in die 11de versie, daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak. Jy sien, ons moet onthou dat ons ook vir mekaar moet bid. Paulus is interessant en sy medewerkers vertel hoe hulle vir die gelowiges daar in Tessalonika bid. Hoekom? Hulle bid dat God daardie Christene in staat sal stel om te lewe soos hy wil hê hulle moet lewe. Skryf Paulus saam met sy twee medestanders. Want jy sien, hulle weet uit eie krag kan 'n mens die goeie nie regtig lief hê nie en kan jou geloof ook nie sy werk doen na wense nie. Maar Paulus het ook die Tessalonisense se gebed nodig om die woord van die Here vinnig te laat versprei. Uiteindelik is dit dus net God, luisteraar, wat 'n mens van verkeerde en slegte mense kan verlos. Veral wanneer sulke verkeerde en slegte mense gesagsposisies beklee, soos wat dit daar in Tessalonika die geval was. So Paulus, dit beteken nie dat Paulus, hoe sal ek dit sê, ongevoelig is vir hulle moeilike omstandighede nie. Maar hy sê jy moet eintlik dit verwag. Want mense wat nie die Here wil dien nie, maak dit daar in Tessalonika vir julle baie moeilik om self ook die Here te dien. Hulle wil die deure vir julle toemaak. Dit is dus 'n bede, luisteraar, wat ons ernstig moet neem, want hierdie gebede moet vir jou en vir my as Christene, vir onsself en vir mekaar bid hulle dit en ons moet vir mekaar sê dat ons dit ook doen. Wanneer laas het jy vir iemand gesê dat jy vir hom of haar bid? En dan moet jy dit nie net sê omdat jy daai een wil troos nie, hoor. Dan moet ons dit inderdaad doen. Want jy sien, om hierdie gebed te bid is eintlik 'n belydenis dat jy weet dat geen mens uit eie krag die goeie en volkome liefde het of die geloof het om dinge te laat werk nie. Besef, luisteraar, besef dat God se krag tot volle werking kom wanneer jy en ek ons eie swakheid ken. En daarom sê Paulus ook op 'n ander plek dat dit eers deur ons swakheid is dat God kragtig gaan werk. Ons staan soms voor die Here se suksesvolle uitvoering van sy taak, omdat ons die Here se saak en dit wat hy in die wêreld wil doen, ook help belemmer in plaas van ons dit opbou. En so word die goeie werke wat die Christene daar in Tessalonika wil doen, belemmer deur die feit dat hulle teëgestaan word deur ander mense. Ons is dus eintlik maar hier by wat ek wil sê, die aanloop tot Paulus se hoofbetoog. En ons hoor hier dat Paulus eindig hierdie aanloop met 'n gebed. En is juis in die lig van die uitbly van die wederkoms wat dan gebid word dat God die gemeentelede waardig sal maak vir die lewe waartoe God hulle geroep het. En dis 'n baie belangrike ding, luisteraar, dat ons vir mekaar in hierdie verband sal bid. Ons kan mekaar tog so maklik kritiseer. Ons kan mekaar so maklik afskiet. Ons kan vir mekaar so maklik verstaan, maar man, eintlik doen jy die ding in die gemeente verkeerd. Dis presies wat die apostel wil hê ons nie moet doen nie. Hy wil hê ons moet mekaar aanmoedig, mekaar opbou, mekaar help toerus om die Here se werk te doen. Want sê hy in die 11de versie, dit is God wat gemeentelede waardig maak vir die lewe waartoe hy hulle geroep het. Die Here het ons dus nie net geroep nie, luisteraar. Hy het ons ook waardig gemaak vir die taakie wat hy wil hê ons moet verrig. So op 'n indirekte manier roep hierdie verse ons direk op. Vir jou wat luister na die program, vir my wat agter die mikrofoon sit in hierdie oomblik, dat ons mekaar moet oproep en sê, is jy besig om die lewe waartoe God jou gemaak het uit te voer soos wat hy wil hê? Die bedoeling is dus dat God hulle begeerte om goed te doen sal vervul. Die uitdrukking wat onder meer in hierdie verband gebruik word, naamlik die werk van die geloof, herinner ons ook daaraan in vers 11. Die Here het vir jou en vir my geroep, luisteraar, om die werk van die geloof te doen. Ons is dus met 'n geweldige hoë roeping deur die Here geroep. En ons mag nie nalat om daardie roeping wat ons van hom ontvang het uit te voer nie. Kom ons lees nou die laaste 2 versies van hoofstuk 1. Daarom bid ons altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak, waaroor ons nou net gepraat het, vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir goeie werk en die werk van die geloof volkome maak. So sal die naam van ons Here Jesus deur julle verheerlik word en julle deur hom in ooreenstemming met die genade van ons God en van die Here Jesus Christus. Nou, luisteraar, kom ons by 'n volgende afdeling. En ek gaan weer, wanneer ons hierdie afdeling met mekaar, is die eerste hoofdeel van die boek, met mekaar bespreek, so hier en daar, 'n bietjie afdwaal. Paulus begin 2 Tessalonisense 2. Hy sê: "En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en van ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van struik gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak en of dit vir julle gesê word in 'n preek of in 'n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees." Dit is soos 'n baie belangrike nuwe aspek van sy argument wat die apostel nou hier op die tafel sit. En ons moet daarby ook so klein bietjie stil staan, liewe luisteraar. Want die Here Jesus se terugkeer, so sê Paulus hier, vind plaas op die dag van die Here. Jy kan gerus gaan kyk in hierdie verband in Handelinge 2:20 of 1 Korinte 5:5 of Filippense 1:6. Dis baie ander tekste wat ek hier voor my het, maar ek gaan hulle nie almal lees nie. Die Here sal dan sy persoonlike verteenwoordiger wees op die aarde om wat te doen, om die opstanding uit die dood te bewerk, sy vyande te oordeel en gelowiges te verheerlik. Dan lei die nuwe bedeling in, die nuwe bedeling wat die Bybel noem: "Kyk, ek maak alles nuut." Mens kry die gedagte daar in Openbaring 21 by die 5de versie. Met ander woorde, daar kom dan hierdie oomblik in gelowiges se lewe wat vir ons 'n wonderlike oomblik sal wees, dat die Here Jesus sal terugkom en dat hy ons sal gebruik in sy werk saam met hom. En dit is wonderlike, wonderlike woorde. Die dag van die Here hou dus nie vir ons verskrikking in nie, maar dit hou vir ons die belofte in van God se nuwe begin met ons. Kom ons lees bietjie verder. Die tweede hoofstuk sê by vers 3: "Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het." Nou hier het ons nou nog 'n vreemde uitdrukking wat op ander plekke genoem word: die anti-kris. So luisteraar, die mens van die verderf is 'n persoon, dit kan ook 'n krag sekerlik wees, maar hierdie wettelose een word nog teruggehou. Luister wat sê vers 5: "Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou weet julle wat hom nog teehou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning kan maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou, moet eers op die toneel verskyn." Nou, daarom ek sê vir jou, dit is nou 'n baie belangrike moment in die apostolse brief. Want hierdie is tog vir ons 'n groot en 'n belangrike saak. Nie waar nie, liewe luisteraar? So, kom ek maak enkele opmerkings hierso net oor die anti-kris. Want jy sien, die anti-kris is 'n verpersoonliking van die bose. Gaan kyk maar in 1 Johannes 2 vers 18 ook en natuurlik ook 1 Tessalonisense 2 by die 4de versie. Laat ek hom net weer lees. "Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teë hou, moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here kom, sal hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig. Dit is dus geen twyfel wat ons hoef in ons harte te dra nie, liewe luisteraar. Die Here kom weer. En nou sê die Bybel, kyk byvoorbeeld in Handelinge 1 vers 11, sê hy dit ook kry, die terugkeer van die Here Jesus Christus, wat ons dan nou die wederkoms noem, verwys daarna dat Christus na sy hemelvaart sigbaar na die aarde toe sal terugkeer. Hy sal dan 'n tweede keer verskyn. Hy sal dan alles volkome nuut maak, volgens God se beloftes. Gaan kyk maar Hebreërs 9:28. Daar sal dus 'n geruime tyd voor sy finale koms verloop, sê die gelykenis van die 10 meisies ook in Matteus 25, en die waaksame slaaf sê dit ook, die gelykenis in Lukas 12 van vers 35 af. Hierdie gelykenisse, liewe luisteraar, beklemtoon eintlik maar terselfdertyd dat die terugkeer onverwags sal plaasvind. Maar soos ons nou vir mekaar gesê het, daar gaan baie dinge plaasvind voordat daardie oomblik gebeur. Die tekens, het ons 'n vorige keer vir mekaar gesê, is dis nie tekens wat wil sê nou gaan die wederkoms plaasvind nie, maar tekens wat wil sê omdat julle nie weet wanneer dit gebeur nie, daarom moet julle versigtig wees. Die wettelose mens of die anti-kris hierso is dus 'n verpersoonliking van die bose. Dis nie of daar net heel aan die einde vir die eerste keer 'n anti-kris gaan wees nie, hoor. Elke geslag mense deur die geskiedenis lewer 'n aantal anti-kriste op. En dit sal ook so voortduur totdat daar uiteindelik kort voor die Here Jesus se terugkeer die finale wettelose mens sal verskyn. Hierdie wettelose mens wat vir die bederf bestem is, staan daar, sal die anti-kris wees. Hy sal die instrument van Satan wees en die Satan sal hierdie persoon baie mag gee. Die gelowiges, sê Paulus nou, hoef egter nie beangs te wees nie, want hy mislei die wat verlore gaan. En luister nou, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Ons het net nou so ietsie daarvan gelees hier in die tweede hoofstuk. In die 10de versie, laat ek dit net gou weer herhaal. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad het tot hulle redding aanvaar het nie. Die wettelose mens dus, liewe luisteraar, sal die mag hê om geweldige groot wondertekens te doen, en so sal hy die ongelowiges finaal mislei. Daar's dinge wat veroorsaak dat die wettelose mens nie nou al daar is nie. En Paulus sê dit vir daardie mense vir wie hy skrywe. Die anti-kris sal eers verskyn wanneer daar klaar gepreek is, wanneer die evangelie oral verkondig is, en eers dan sal Christus terugtree en die wettelose mens toelaat om tydelik oor te neem. Dit lyk my die bedoeling daarvan. Daar is egter ook iets anders wat ek net wil byvoeg voor ek afsluit. Wat dit, wat die wettelose mens onmoontlik maak met sy ongeregtigheid en sy godslastering en sy vervolging op die toneel van die wêreldgeskiedenis, naamlik die ordelike staatsbestel. Jy sien, is eintlik heeltemal logies as ons dit vir mekaar sê. Terwyl daar staatkundig gesproke 'n ordelike bestel is, kan die evangelie verkondig word. Maar eers na die optrede van die wettelose mens breek die dag van die Here dan aan. Hosea 2 vers 2 het dit alreeds vir ons gesê. Daarom, liewe luisteraar, moet ons die dag van die Here baie ernstig neem waarvan ons vandag gelees het in vers 2. Want jy sien, die dag van die Here word in die Ou Testament genoem as 'n dag van oordeel, 'n dag wanneer God finale skeiding sal maak tussen geloof en ongeloof. 'n Dag wanneer die Here met sy volle leermag, as ek dit so mag uitdruk, sal optree teen die bose magte in hierdie wêreld. En daarom kan jy en ek wat dit betref rustig wees. Die Here gaan uiteindelik die stryd vir ons voer. Ons moet sorg dat ons gereed is en dat ons aan sy kant van die streep staan. Dan hoef ons regtig volgens die Bybel niks te vrees te hê nie. Dit sal eintlik vir ons 'n wonderlike dag van ontmoeting wees met die God wat ons finaal kom red, ook uit ons swaar kry wat ons soms moet verduur. Ek groet julle dan ook in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.